Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje.
Vilmantai, kalbant apie tarpukario laikotarpį ir būtent apie tą 35-40 metų iki sovietos okupacijos laikotarpį, kiek burmistras turėjo įgaliojimų, kiek nuo jo priklausė, koks tas miestas bus, kiek ta politinė situacija tuo metu Lietuvoje, tu puikiai visą tai žinai, kiek taryba pati buvo įtakinga, ar vis dėlto burmistro asmenybė vis dėlto buvo lemiamas faktorius?
Taip, vis dėlto burmistras nors ir nebuvo vienašališkas miesto vadovas, nes sprendimus vis dėlto priimdavo kolegialiai visą tarybą. Na, žinoma, kartais tuos tarybos sprendimus privaliojo tvirtinti ir vidaus reikalų ministras. Bet kuriuo atveju vis dėlto savivalda, galbūt su tam tikrais nedideliais apribojimais, bet jinai funkcionavo. Ir vis dėlto, tai aišku, burmistras turėjo nemažą įtaką tarybos darbui, kadangi vis dėlto tai buvo koordinuojantis asmuo, vadovaujantis tarybos darbui.
Tavo nuomonė, būtent tas tarpukario laikotarpis, kiek jis galėtų būti naudojamas dabar, na, akcentuojant vis dėlto ir mūsų miesto, ir mūsų valstybės tą 100 metų laikotarpį. Buvo svarbus formuojantis pačiam miestui, galbūt arba tą miesto viziją, kurią mes turime dabar ir vis dar jos ieškome. Tas pats tarpukario laikotarpis. Nes tuo metu iš esmės Rytus ir tapo miesto.
Taip, iš tiesų, tarpukario laikotarpis daug padarė įtakos tam Rytaus miestui ir jos suvokimui, kokį mes šiandieną priėmame. Nes jeigu pasižiūrėsime iki tarpukario, iki pirmo pasaulinio karo, apie Rytų kaip Dzūkijos centrą tikrai niekas nekalbėjo ir tikrai tokio nebuvo. Netgi tuo metu ir praėjusio amžiaus pradžioje Dzūkijos sostinę negalima buvo vadinti Merkinę, galima buvo vadinti Seirijus, bet tik ne Alytų. Būtent tarpukario metais susidariusios sąlygos tapus apskrities centru, Alytus tampa būtent tapęs apskrities centru, jis tampa vienu iš svarbiausių Dzūkijos regiono miestų, kuriame koncentruosi kultūrinės švietimo įstaigos ir tuo laikotarpiu susiformuoja sąvoka, kad yra Dzūkijos sostinė, kad yra Dzūkijos centras. Ir va tas kaip tik ir miesto augimas, jeigu pažiūrėsim, jeigu paskaičiuosim procentiškai pagal gyventojų skaičiaus augimą pagal pačią plėtrą, tai tuomet tarpukario metais Alytus ir Biržai buvo sparčiausiai augantis Lietuvos miestai, nes iš tiesų augimas buvo labai spartus. Na, žinoma, augant miestui išvengta įvairių socialinių problemų, bet miestas irgi savotiškai stengiasi spręsti, galbūt šiandieną dažnai ties yra pamirštama, bet įvairūs viešieji darbai, arba inicijuojant kažkokias naujas statybas ar kitus darbus, pirmiausia buvo stengiamas įdarbinti miesto bedarbius. Na, žinoma, vėl visą to meto Lietuvos yra ekonominė situacija, sąlygojo tai, kad pirmiausia buvo vystomos vietinės pramonės, ūkio šakos, nenaudojant kažkokios atvirkštinės žaliavos ir stengiasi naudoti tai, kas turima vietoje. Na, toks ryškiausias gal pavyzdys būtų terpentino ar kanefolijos fabriko įkūrimas, kur būtent jam buvo naudojama vietinė žaliava.
Na ir grįžtant vis dėlto prie Zigmo Jakulio ir istorinę prasme, štai dabar prabėgus jau daugeliui metų, mes tinkamai juos prisimenome.
Aš sakyčiau, kad jie yra gerokai primiršti irgi net labai stipriai primiršti. Na, toks paprastas pavyzdys, pasižiūrėkime, per miesto įvairiausius renginius, per šventes, taip šiais laikais pagerbėm ir miesto garbės piliečius, prisiminom išėjusius Anapilin, bet štai, pavyzdžiui, prieš kurio burmistrų, labai dažnai apie juos net kalbama, nežiūrima. Prieš keletą metų atsirado graži iniciatyva, kuomet prieš švėlines, prieš visus šventuosius, miesto tarybos nariai Palanko kapines pagerbė išėjusius ankstesnių miesto tarybų narius. Ir keletą metų žiūrės, stebėdamas iš tą skelbiamą informaciją, aš pastebėjau, kad tai, pavyzdžiui, iš tiesų pamirštama prieš kurio burmistrai. Prieš kurio tarybų nariai savivaldybės administracijos atėjo iniciatyva tokia, na, pagidavimas tiksliau. Nors aš tą idėją buvau iškėlęs ir anksčiau, kalbėjęs viešose erdvėse, kad verta prisiminti. Savivaldybės administracija tiesiog kreipėsi informacijos pateikti, kur yra palaidoti miesto burmistrai, tam, kad būtų galima sutvarkyti bent jau kapus ir pagerbti per vėlines. Tai yra labai džiugus faktas, bent jau tokiu būdu šiek tiek prisimenam.
Ir iš esmės, ko gero, prisimindami savo praeitį, savo istoriją, mes galime galbūt drąsiau žvelgti tiek į dabartį, tiek į ateitį.
Žinoma.
Pasakojo istorikas Vilmantas Dunderis. Na, o štai nuo istorinių faktų sugrįžkime prie gyvų sūnaus Mario Jakulio prisiminimų apie savo tėvelį, paskutinį prieškario Alytaus burmistrą.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Aš tai dabar prabėgus tiek metų, įspūdžiai jau visai kiti, ko gero, ar ne?
Jo, tada važiavo pažįstamai, sutiko mane Rygoje, mes nuvažiavom į Lietuvą, į Vilnių, aplankėm Alytų, kur mano tėvas buvo gyveno, viską tą, bet labai didelį įspūdį padarė Liepos mėnesį, aš kiek atsimenu, 91-ais, buvo medininkų tų sargų nužudimas.
Taip.
ir ta šokių grupė, jie dalyvavo laidotuvėse ir jie mane pakvietė ir dalyvaut kartu su jais. Ir ten buvo kiek 11 karstų ir mes nešėm tus karstus mirusių muitininkus.
Taip.
Į Antakalnio ten kapines. Ir buvo tūkstančių žmonių ir tie žmonės ten stovėjo ir turėjo žvakės ir nieks nekalbėjo, nieks nedainavo, buvo tylu, bet buvo toks jausmas, kur aš niekad neturėjau gyvenime, kad mane įveikė. Man sunku žodžiais pasakyti, koks tas jausmas buvo, bet man padarė didelį įspūdį.
Ir tas įspūdis liko visam gyvenimui, ar ne?
Liko. Ir čia buvo labai svarbus gyvenimo momentas. Tada aš sutikau su Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Pirma, ką jie darė, įsteigė valstybinę patentų biuro.
Taip, taip.
Ir paskyrė Rimvydą Naujoką. Ir aš esu advokatas, mano specialybė yra intelektinės nuosavybės teisės, patentuoti išradimus, registruoti prekių ženklus. Ir aš su juo susitikau. Mes atsimenu Basanavičiaus gatvės, ten turi savo biurą, dar neturi darbuotojų, dar neturi... Viskas tik prasidėjo.
Jo, pati pradžia.
Jis tik ir pradžia. Ta, mes apsikeitėm kontaktus ir aš grįžau į New Yorką, kur aš gyvenau ir dirbu. Ir tada mes pradėjom susirašinėti. Mm-hmm. Ir vėliau jis mane pakvietė, sakė, atvažiuok į Lietuvą gyventi ir dirbti. Sako, Lietuvą
reikia specialistų, reikia tokių žmonių.
Specialistų kaip jūs. Tada aš antrą kartą atvažiavau į Lietuvą žiemos metu, gruodžio 91 sausio, mm-hmm. 92 sausio mėnesį. Ir tada buvo šalta, buvo tamsu, Rusija turėjo naftos blokadą.
Taip.
Blogiau negalėjau būt.
Ko gero, jūs pataikėte į tą momentą, kurį aš dar prisimenu, kai iš tikrųjų atrodė, kad tai yra na, situacija be išeities. Benzino nebuvo, elektra taupė, viską taupė, nieko nebuvo ir visi žmonės galvojo, tai kągi atneš tą nepriklausomybę.
Ir aš atsimenu, aš gyvenau su šeima ten, tuo žiemos metu, šilmos nebuvo ir jie turėjo tą, vadina jūs tą baloną, balionai.
Taip, dujinį baloną.
Dujinį baloną ir virdavo vandenį į vonę įpilt, kad aš galėčiau šiltai nusiprausti. Ir atsimenu, miegodavom su paltais. Šalta buvo. Bet čia buvo svarbu dėl to, kad tada aš nusprendžiau, kad aš čia noriu būti. Aš noriu būti kartu su Lietuva. Jeigu būtų viskas gerai, aš turbūt...
Būtumėt ir likę New York'e, ar ne?
Likę New York'e. Bet čia buvo blogiau negalėjau būti ir aš sakau, aš čia noriu būti kartu su Lietuva. Buvo svarbus gyvenimo sprendimas.
Na čia lūžės, pakeisti viską, ar ne?
Viską pakeisti. Ir... Bet vis tiek aš ką padariau, registravau mūsų įmonės pavadinimą AAA, AA3A ir buvo, atsimenu, vienas iš gal 92 registracijos numerį, vienas iš privačių įmonė Lietuvoje. So, aš vienas
iš pirmųjų, taip.
Įsteigiau privačią įmonę Lietuvoje.
Ir dar amerikietis.
Ir dar iš Amerikos.
Taip.
Dabar galiu sakyti, buvo gyvenimo vienas mano geriausias sprendimas. Aš atvažiavau pavasarį, 92 metais pradėjom savo teisinę veiklą ir vėliau sutikau su mano žmona. Žmona taip pat ne iš Lietuvos, iš Suomijos. So, kaip kiti dabar jūs alytiškiai išvažiuojat, aš atvažiavau iš Amerikos į Lietuvą.
Tam, kad surasti žmogų iš Suomijos.
O žmona aš suradau iš Suomijos, dėl to, kad tuo metu rudenį 92 aš buvau pakviestas kalbėta, duot paskaitą Helsinkį apie Lietuvos patentų prekių ženklų įstatymus. Ir aš ten kalbėjau daugiau ne apie įstatymus, bet daugiau apie Lietuvą. Aš turbūt padarėjau didelį įspūdį dėl to, kad po pusę metų, pavasarį, į man skambina, kad jie atvažiuoja į Vilnių. Ir kada atvažiavo į Vilnių, pradėjo mūsų draugystę ir po porą metų mes santukas vedėm, jau jau turim 3 sūnus ir jau kartu gyvenam Lietuvoje jau daugiau negu 20 metų. Ir Lisa taip pat išmoko lietuvių kalbą, bakalauro diplomą Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją.
Studijavo, ar ne?
Studijavo ir diplomą
gavo. Gerbiamas Mariau, štai toks jūs trumpai papasakojote gyvenimo savo istoriją. Mes pradėjome nuo Alytaus miesto ir štai jūs pažymėjote tuos esminius lūžius, gyvenimo lūžius. Atrodo, žmogus, kuris gyvena Niujorke, turi advokato praktiką. Ir štai vis dėlto man įdomu tie momentai, apie kuriuos jūs pasakojot, tos laidotuvės, ta blokados laika. Kas viduje vis dėlto, na kažkas turėjo įvykti, ar ne? Nes gimėt jūs ne Lietuvoj, bet vadinasi, tas šaknis, tas jausmas buvo toks gilus, kad jūs priėmėte tokį sprendimą. Ne, aš turiu būti čia, aš turiu sugrįžti į čia.
Bet tas sprendimas, reikia atsiminti, buvo sprendimas, kur aš jau anksčiau priėmiau, kad aš noriu pakeisti savo gyvenimą. Ir čia yra svarbus, kada yra gyvenime krizė, žmogus gali priimti naujus sprendimus. Ar gali eiti toliau kaip anksčiau. O mano sprendimas buvo lemiamas, kad keisti gyvenimą. Ir Lietuva tada paskelbė nepriklausomybę ir viskas ėjo kaip ėjo.
Na, iš tikrųjų, ko gero, tai yra svarbu mokėti netgi tokioje krizinėje situacijoje surasti savyje jėgų, ar ne, ir daryti tokį radikalų sprendimą, ką padarėte jūs. Ir štai dabar daugiau kaip 20 metų gyvenate Lietuvoje. Kokia dabar Lietuva? Koks dabar Alytus? Štai šiandien atvykus pasižiūrėti į savo tėvelio nuotrauką Alytaus miesto savivaldybėje, paskutinio prieš karinio burmistro.
Tėvelis buvo atsakingas iš jūsų tą parką, kaip taip vadinasi parkas čia. Yra parkas ir ten yra laisvės paminklas.
Taip, laisvės angelas jūs
angelas, turite minėti. Laisvės angelas. Ir čia jį buvo pastatyta, kada jis buvo miesto burmistras.
Taip, taip.
Ir kada atstatė tą laisvės angelą, miestas pakvietė mano tėvelį ir jis tuo metu, kada kalbėjo, trumpai kalbėjo, jis sakė, kada jis buvo miesto burmistras, laikai buvo sunkus, bet reikia dirbti dėl ateitį. Ir jis sakė žmonėm tas pats šiandien, kad reikia dirbti dėl ateitį. Ir man tas padarė didelį įspūdį. Ir antras buvo iš žiūrovų atėjo senelis prie mano tėvo ir jis bučiuoja mano tėvelio ranką ir jis sako, atsiprašau. Ir jis areštavo mano tėvelį ir papasakojo, kaip tas įvyko. Pirmą kartą girdėjom, tėvelis niekad nepasakojo, kaip jis buvo areštuotas. Ir šitas senelis mus pakvietė į jo namą pietum ir papasakojo man, tėvelis niekad nepasakojo apie tą, kaip jis buvo. Jis sakė, kad jis lietuvis, mano tėvelis jam davė darbas, įdarbino tėvelį, bet jis buvo tuo metu sovietų tą simpatijas
taip
turėjo. Ir kada rusai atėjo, jis su kitais jie areštavo žmonės. Ir jie visada tą darė naktį. Ir jie nežinojo, ką jie areštuos. Tą vakarą buvo jiems pasakyta, ką tą naktį jie areštuos. Turbūt, kad nepraneštų tam taip žmogui. Tada jis gavo žinia, kad jie areštuos Zigmą Jakulį tą naktį. Ir jis sakė, jam buvo labai bloga dėl to, kad Zigmas Jakulis jam nieko blogo nepadarė.
O jis turėjo
darbino jį.
Taip, o jis turėjo ateiti jį ir suimti.
Dabar jis turėjo ateiti ir areštuot. Ir tada jie areštavo tėvelį, jie tada važiuoja mašiną, jis buvo vairuotojas, vežė tėvelį į kalėjimą. Ir jis pasakoja, kad jis turėjo norą apversti mašiną, kad tėvelį galėtų pabėgti. Dėl to, kad žinojo, kad didelė tikimybė, kad tėvelis bus sušaudytas. Bet gal ir gyvas liks, bet sako, didelė tikimybė, kad neišliks gyvas. Bailys buvo, sakė, nepadarė to. Tada buvo karas prasidėjo, vokiečiai grįžo, tėvelis buvo miesto administratorius ir jis gavo šaukimą iš mano tėvelį. Jis sakė, jam vėl baimė atėjo, jis
nes vėl valdžia pasikeitė, ar ne?
Valdžia pasikeitė, dabar mano, kad čia bus kerštas prieš jį, kad jis areštavo. Jis tada su baime nuėjo, kur mano tėvelis nurodė, kad ateit, ir tėvelis jam vėl davė darbą. Įdarbino jį dėl to, kad tuo metu buvo karas, ten buvo daug negyvų gyvulių.
Na ir reikėjo atlikti tos darbus, reikėjo
sutvarkyti miestą tą ir jis įdarbino vėl. Ir čia man toks geras pavyzdys, kur mano tėvės davėm sūnui, kad nereikia keršyti, kas tau darė blogo, gal jie nebuvo atsakingi už tą, bet reikia žiūrėti į ateitį ir reikia dirbti į ateitį, kad geriau būtų savo ir kitiems.
Štai toks Marius Jakulis, Zigmo Jakulio, paskutinio Lietuvos nepriklausomos tarpukario epochos burmistro sūnus, šiandien viešėjo čia, Alytuje, radio stotėje FM99. Gerbiamas Mariau, aš noriu atsisveikindamas jums padovanoti labai paprastą ženkliuką, tai yra mūsų miesto užrašas. Labai paprasta, bet su šio laikiniu hashtagu, kaip jūs sakote, ar ne, tai bus nedidelis prisiminimas iš jūsų miesto. Aš taip galiu drąsiai jį pavadinti, nes jūs į jį sugrįžtate.
Aš sugrįžtu čia.
Taip. Ačiū jums, man buvo labai įdomu ir aš tikiuosi mūsų klausytojams buvo labai įdomu išgirsti jūsų prisiminimus ir tas istorijas, kurių netgi tėvelis jums nepasakojo savo laiku. Štai toks yra gyvenimas.
Ačiū, kad
ačiū jums.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.